Velkommen til ugens livskrise, og velkommen til dig, Anna. Har du det godt?
Ja.
Har det godt?
Jeg er i livskrise. Nej. Jeg er lidt i sommerferiekrise, du ved, at blive færdig. Selvom det online-livet har gjort meget lettere, det vil sige, at når man sådan er selvstændig, så kan jeg jo sagtens arbejde her i juli, selvom jeg ikke er i Danmark. Men der er alligevel altid nogle ting, jeg synes, man skal være færdig med. Det er lidt noget pjat. Jeg behøver faktisk ikke at være så færdig. Det er lidt mærkeligt, for jeg sidder bare og skal aflevere nogle ting på mail. Det kan jeg jo lige så godt gøre. Men vi kører jo altid på ferie, så nu har jeg sådan booket møder ind i løbet af den der køretur. Det er jo egentlig meget.
Altså, jeg kan da huske, at jeg dyrkede konsulentlivet, der var jeg altid på arbejde. Ja. Altså, det der med at slukke mobiltelefonen eller en computer, det gjorde jeg aldrig. Men den var altid inden for en
men der sker bare det i juli måned, at du eksekverer, altså der er kriser, der skal håndteres, der er noget, der bliver ikke sat nye ting i gang. Så det er jo fede ved det er, at det bliver, du skal ikke sidde og have 28 bolde i luften. Jeg er jo 24-7 på kriser, for de kunder, jeg har sådan et samarbejde med, at jeg altid står til
ordet. Ja, du kan ikke lige slukke telefonen.
Nej, men der sker til gengæld ikke ret meget, og jeg har det jo sådan, at når de ringer i ferien, der er de folk faktisk ekstremt søde, de ringer altså ikke for sjov. Altså, de ringer jo ikke sådan en eller anden tåbelig ting, hvor man sidder og siger, hvad fanden ringer du for? Og der er mange, der ringer til mig, og meget sådan dårlig samvittighed over, at de ringer til mig. Altså, jeg kan sådan sige mange gange, det er okay. Jeg får også penge for at være til rådighed i juli måned. Og selvom dine kolleger er på ferie, og jeg måske, så siger de, er du i Danmark? Nogle gange, så bliver det sådan lyst til at lyve. Fordi så får de ikke så dårligt som vi det.
At du sidder dernede i...
Ja, ja, så tænker de, nej, nu forstyrrer det de mig, og jeg bliver stresset og sådan noget. Og det er en del af mit job. Og jeg vil stadigvæk sige, at der er væsentligt mindre at lave end resten af året jo.
Ja.
Og det føles jo bare dejligt.
Jeg synes, du sagde noget meget klogt sidst, sådan det der med, at juli og sommerferien er sådan på en eller anden måde der, hvor året starter. Altså efter sommerferien. Mm. Altså det er sådan en anden form for reboot, der er i sommerferien, end der er den der... december, hvor som er sådan en julehektisk måned, og så starter det bare benhårdt i januar. Ikke? At der er ligesom et andet indløbstid til at komme tilbage til jobbet i
sommeren. Ja, selvom det ikke er noget med regnskaber eller noget. Det er egentlig meget sjovt, at det er jo meget positivt, synes jeg, fordi det er sådan en menneskelig ting, at man er blevet opladet. Så nu skal vi kigge på strategi, og vi skal... Altså nogle af de projekter fra foråret, der var nede i skuffen. Nu kigger vi lige igen og ser. Og tingene er nogle gange blevet rystet lidt af. Nogle af de mest tåbelige, det er... De er forsvundet, ikke?
Jamen, jeg kan huske, så det der en gang sådan et kort over, hvornår skilsmisserne lå, ikke? Ja. Og der ligger selvfølgelig mange efter jul, fordi folk skal lige, at børnene skal lige have deres sidste jul, og vi skal lige have kysset bedstemor og sådan noget, ikke? Der ligger selvfølgelig mange sådan i tiden efter jul, men der ligger fandme også mange i tiden efter sommerferien.
Ja, og det er sådan, altså, nu er det nok.
Jamen også det, men hvis ikke man kan få det til at fungere, så ikke det, man ligesom, det var ikke hyggeligt at være på Mallorca og Club La Santa Sport, og det var ikke en skide hyggeligt, så går man hjem og tager ligesom
hvor julen, det er mere sådan, der har man måske besluttet på forhånd, at det er efter jul.
Jamen det er pligten, tror jeg mere, det der med, vi skal lige give børnene den sidste jul.
Jeg har også kigget på de der tal der, jeg tror faktisk, at den der efter sommerferien er større end jul. Det er, gamle mennesker dør jo efter jul, fordi de lige vil opleve det, men jeg tænker ikke skilsmisse. Og derfor håber jeg da også, at vi rammer nogen med vores livskrisesnak her, fordi det er sådan, er der, hvor man er i, måske i den mentale hængekøje med sit liv.
Mm. Og i dag skal vi jo tale om, synes jeg, sådan en af de helt store, fordi nogle af de andre temaer, vi har oppe, det er sgu ikke alle, der har problemer med deres venner, det er ikke alle, der har problemer i parforholdet, det er sgu heller ikke alle, der har problemer med familien, og det er bestemt heller ikke alle, der har problemer med penge, men de fleste, de har nok prøvet at havne i en eller anden form for pengemæssig krise. Måske de har for få, måske de blevet uvenner over penge, eller også kender de nogen, der er blevet uvenner over penge. Det er en gammel traver i krise.
Præcis, men der er også noget for mig, og identiteten omkring penge og tjene mange penge.
Jo, men det er fordi penge er et signal om handling. Ikke? Men inden jeg lige vil nå til det, så vil jeg sige, at i selve kriselitteraturen, der er fylder penge og kriser utrolig meget. Altså, de hænger simpelthen sammen. Og når vi taler om, når jeg står og underviser min studerende i, hvad en krise egentlig er for noget, så handler det faktisk om den betyder noget for pengene i firmaet. Altså simpelthen at sige, jamen, jo mere alvorlig den er, jamen, jo mere kan du, om man så må sige, måle det i kroner og øre. Så det er altså, der er simpelthen noget definition i det der med at sige, at når krisen er alvorlig, så er det altså, når kunderne stopper med at købe produkterne. Ikke? Jamen, det er jo det her med, at penge ligesom på en eller anden måde repræsenterer. Det siger meget om en person, og hvordan den person handler. Ikke? Altså, hvis du støder ind i en nære person, eksempelvis. Det ved jeg jo, nu kender jeg dig jo lidt. Og det ved jeg, det kan du fandme ikke lide, hva'? Og det er jo noget med entydigt med penge at gøre. Det er jo noget med at sige, vedkommende kommer med for lille gave, vedkommende giver ikke en ekstra omgang, eller giver ikke en omgang, når det er hans tur, og så videre.
Ikke? For mig handler det om, at de mennesker ikke byder ind med noget. De, altså det, så uanset hvor godt selskab det er, så bliver den der nærhed et udtryk for, at de ikke vil investere i et eller andet socialt. Ikke? Altså, at det betyder, de tænker kun på sig selv. Så for mig bliver nærhed mere et udtryk for en eller anden form for egoisme, jeg ikke kan lide, end at jeg har ondt i røven af, at de ikke... Altså, folk, der ikke har pengene, for eksempel, og er ærlig med det, jeg er ikke noget, der føles bedre, end at invitere ud på en middag til en person, der ikke har nogen penge. Altså, det er simpelthen... Helt egoistisk dejligt at give noget.
Ja, det er sådan altruistisk.
Men den der sådan nærighed, på den synes jeg er ekstremt uscharmerende. Og nogle gange sådan i kundeforhold kan man jo nogle gange mærke det sådan på, altså på, altså at det er personens egen nærighed, der spiller ind i forhold til det, man, altså nu handler det ikke bare om mine ydelser, men jeg sidder jo tit med andre, der hvor der også er andre, der skal købes ind og lave et eller andet, hvor man sådan kan mærke den der, altså hvor man har lyst til at sige, det er jo ikke dine penge for fanden, altså du tror, du mixer tingene. Man kan også nogle gange mærke det inden for det offentlige, hvis man taler med en eller anden kommunal ansat, hvor man tænker, eller ens bankrådgiver, hvor man tænker, nu er det jo ikke dine penge, jeg sidder, det er faktisk nærmest mine egne, og I tjener fedt på, at jeg ikke har nogen, så prøv da lige at slappe lidt af. Hvor man nogle gange får sådan en eller anden bekymrethed for penge, men det er bare skin. Indeni er det ikke bekymrethed, der er det nærighed. Og grådighed kan det jo også være, at man selv er grådig, og derfor bliver man nærig. Det synes jeg faktisk nogle gange, altså nærig som sådan en grund. Altså der, jeg kender nogen, der er bare nærig. Altså det er sådan noget, de kan slet ikke, altså det er ikke, jeg siger ikke, at det er charmerende, eller det er fint. Jeg siger bare, det kan jeg sådan mærke, det er deres, det er virkelig svært ved det, men når det sådan kommer til stykket, så kan de godt, og så hjælper de også, men de er bare nære, jeg vil helst ikke bruge.
Ja, men der er også forskel på sådan at være mådeholdt, det synes jeg, og nærighed.
Ja.
Det er jo ligesom den, hvis man giver en omgang på en beværtning, så er det ligesom, du ved, nu er det din tur, og så er det næste tur, og sådan noget. Der følger et eller andet system, og der er en forventning om, at den ligesom går på runde og går på tur, og så er der en eller anden balance i det på en eller anden måde. Ikke? Og det nære hopper jo over der.
Ja, ja,
hvor den mådehold, han vil sige, jeg gider ikke at gå ind på den dyreste cocktailbar, jeg vil hellere, at vi går ned og køber.
Og vi er mega fulde, ja. Og der er ikke nogen, der kan smage forskel på dit og dat.
Jeg læste en gang i Euroman, tror jeg, at det var sådan noget, at det der med, altså på nogle mænd, der havde man simpelthen forsket i, altså i hjernen, der var det sådan, altså det gjorde simpelthen fysisk ondt på dem at komme af med penge, og så strålede det tilbage til et eller andet fra... Ja, jeg samler tiden, skulle jeg til at sige. Okay. Altså det der med, at det var simpelthen, det gav noget fysisk ubehag, og ligesom at have muldvarpen op. Ikke? Jeg synes meget, at med penge handler meget om forventninger. Ikke? Altså det er jo meget sådan en eller anden forventning om, hvordan noget skal foregå. Ikke? At hvis jeg har givet en middag, så giver vedkommende, at jeg har spist med den næste middag, ikke? Og hvis så ikke det lige hænger sammen, så kan man måske godt tænke, det var sgu lidt underligt.
Ja.
Nu skal vi dele regningen, sidst gav jeg.
Ja, ja.
Og så er der nogen for hvem, der har en fantastisk fornemmelse for det der, ikke? Jeg har sådan en gammel kammerat fra Jylland der, og jeg kan love dig for, at han sidder og holder regnskab med hvem, der har givet omgangen, hvornår og sådan noget, ikke? Og ham vil jeg ikke kalde nær, ham vil jeg kalde mådeholdt. Han er sådan meget, han går meget op
synes,
i det der.
Jeg ved ikke, at det er lidt irriterende. Jamen, jeg godt, altså jeg bruger egentlig ikke så meget. Nu taler vi om penge, måske vel også på lidt større. Altså jeg går seriøst ikke op i penge.
Jo, det
gør jeg da, men jeg er ikke, altså for eksempel det der med at holde regnskab, altså jeg får tit at vide, også af nogen, jeg kender rigtig godt, at jeg har fået gavmild, altså jeg er fucking glad.
Mm.
Og jeg er bare sådan, hvis det er et dårligt træk, det er det jo ikke. Altså det kan godt være lidt dumt og sådan noget, men jeg giver jo ikke mere, end jeg har råd til. Og da jeg tjente rigtig, rigtig mange penge, der gav jeg rigtig, rigtig meget. Også fordi jeg satte en anden standard for mig selv. Altså jeg gad jo ikke crap. Men så hvis jeg er nogle af mine gamle venner, og, altså jeg har ikke sådan fulgt med i venner, altså haft mega velhævende venner. Så hvis jeg ville det, så måtte jeg bare betale. Og så synes jeg, det handlede om at give folk, altså når jeg har penge, så har I penge. Og sådan er det også med, og sådan har jeg det egentlig også i dag. Og jeg er ikke rig eller noget, men jeg synes ikke, altså jeg sparer ikke op til noget. Jeg skal ikke have noget med mig. Jeg tænker ikke, at jeg har et barn, der skal arve mig specielt. Altså hvis det ikke kan klare sig selv, hvis det er det, og jeg bliver jo gammel, så når han skal arve mig, så er det alligevel... Så
hvor ved du altså, det fra? Hvor ved du fra, du bliver gammel?
Ja, ja. Det går, ved jeg da ikke noget.
Men siger du, jeg bliver jo gammel?
Det går jeg ud fra.
Nå, okay.
Ja, det er jo ikke sådan, jeg ved det. Nå, men jeg går ikke ud fra, at jeg dør i morgen.
Det kunne godt være, du havde noget origami, skulle jeg til at sige. Noget kirin i krystalkuglen. De det er noget papirklip.
Jeg efterlader mig, det bliver til en dreng, mand, en voksen mand. Så jeg tror ikke, hvis jeg skal redde hans liv, som 50-årig eller sådan noget, så er det håber jeg ikke. Så
håber, tror jeg, der er investeret på nogle andre linjer, ikke?
Præcis. Og det har
men
jeg
du har ekstra... også en pensionstilværelse en dag, du skal leve og sådan noget. Altså, jeg mener bare, det jeg hørte dig sige, det er jo det der med, at du bruger jo også penge til på en eller anden måde at holde sulten. Det har jeg hørt før folk gør. At det der med, hvis man sidder der, som nogen jo gør, sidder og skraber til bunker, og bankkontoen bliver større og større, ejendomsbesiddelserne bliver flere og flere, de dyre antikviteter derhjemme bliver flere og flere. Altså du står og akkumulerer værdi og værdi og værdi. Og for nogle af det motivation nok, og andre bliver dovne, de kigger på deres konto og siger, nu er jeg faktisk rig, nu gider jeg ikke arbejde, nu gider jeg ikke noget. Og så finder de ud af, at det er faktisk heller ikke et så fedt et liv. At de der exit-folk, man kender, der selv er et IT-firma og gør et andet, får 100-200 eller 300 millioner, de vil jo alle sammen være angel-investor og rende rundt og lave noget andet, fordi sjovere er det bare ikke at fyre rundt derude på sejlbåden, eller hvad man nu laver, eller være nede i, på Marbella, eller på Mallorca. Ikke? Altså sjovere er det ikke, og de skal jo have et eller andet at rive i. Ikke? Mm-hmm. Og så er der nogen, der siger, jeg vil ikke have alle de der besiddelser, jeg vil ikke skrabe til bunke på den måde, jeg vil sådan set prøve at holde mig sulten i hverdagen, ikke? Og sige, det er bedre at fyre pengene af på et eller andet, en stor fed fest for mine venner, og få nogle fede oplevelser, og gøre det der, end det er at sidde og skrabe til bunke til bedre tider, som basalt set er at sidde og spare op til ja, sin børn, når man engang er død. Ikke? Mm. Og det er vel det, du gør. Altså, du prøver at holde dig lidt sulten, i stedet for at sidde og sige, ej, så kan jeg gå på et tidspunkt at leve. Som jo er et meget populært fænomen lige nu. Det hedder jo FIRE. Men altså det der med, at man faktisk i en relativt tidlig alder bliver finansielt uafhængig, eller økonomisk uafhængig, og kan leve et liv, hvor man så sidder og spiller på guitar, eller blokfløjte, eller mundharmonika.
Det er ikke sådan,
men bare for at sige, det er en ting i tiden lige nu, at det der med at forlade arbejdsmarkedet meget tidligt, for at leve et eller andet mere, skulle til at sige ungt og frit.
Men hvor mange, altså dem jeg læser om, det er sådan nogen, der planlægger at gøre det. Der er jo masser, der har et arbejde, hvor de godt kunne have et andet arbejde og tjene flere, men som har et eller andet arbejde, som de enten, det er sådan lidt, jeg lægger hjernen fra mig, altså, men jeg synes, det, jeg tænder på at have fri, og altså, jeg har en veninde, der har været kæmpe chef i sådan et stort leasingfirma, og blevet skilt, og det er jo så mange år siden, og de der drenge er flyttet hjemmefra, og hun har bare sagt op.
Ja.
Og nu er hun handicap,
hjælper
og har nogle vagter på sådan et bosted. Og folk, altså kan slet ikke have det næsten. Hvad skal du? Hvad skal du nu? Hun ved slet ikke, om hun skal noget. Hun bor så billigt, hun har bare sin fri. Og hun siger det, altså det kan godt være, at jeg finder på noget andet igen. Det kan også godt være, men hun tror ikke på, hun er sådan på min alder. Hun tror ikke på, at hun sådan kommer tilbage i sådan en karrierejob. Og det synes jeg egentlig er meget sådan, det er jo ikke sådan noget spinke og spare for hun har kunne gøre det her en dag, vel? Hun har ikke en bil, altså hun har virkelig kørt i de fedeste biler, det gør man altså, når man er leasingchef. Hende har jeg mere respekt for, end at sidde og læse i Berlingske eller Politikken om nogen, der planlægger om 10 år, at jeg vil
være fucking glad. Det hedder FIRE, og det står for Financially Independent Retire Early.
Det lyder bare ikke anderledes end en eller anden mand på 60, der gør det samme og bare har arbejdet og fået federe jobs. Det lyder bare som om dem her, de har færre penge.
Altså, ellers jamen, de vil bare gerne gå, når de er 45.
Ja, jamen, det, tillykke med det. Jeg er bare sådan, jeg kommer fra landet. Jeg kommer ud af en kultur, en meget, meget stærk kultur, med at vores arbejde er vores identitet.
Men nu anholder jeg lidt, nu stopper jeg det et øjeblik. Fordi det er jo det, dagens program handler om. Mm. Den handler både om arbejde, og den handler om de her penge. Mm. Og hvor præmissen jo er for de her sommerprogrammer, at det er noget, der kan give anledning til en masse krise på en eller anden måde, ikke? I folks liv.
Ja, ja.
Og en af tingene, som jeg da tænker på, når det kommer til arbejde, det er jo det der med at finde sin hylde.
Mm.
Ikke? Og synes, at det sted, man er rart og så videre. Og der er du jo. Altså, du kan måske ikke sådan... Du virker rimelig glad for det, du laver, og for de muligheder, du får.
Jeg har altid været glad for det, jeg lavede.
Ja.
Men det handler ikke kun om, at jeg har lavet noget, der var fedt.
Nej. Det er også et mindset, ikke?
Jo, og det, jeg var ved at forklare før, det, jeg kommer ud af en bondekultur, ja. hvor man sår og høster og har dyr. Det, du lever med, det er det, du lever af. Altså, det min far dyrkede, det var det, vi spiste. Det er jo en ekstrem kort. I er jo gået hen i et supermarked, og nogen har forarbejdet det, og så har din mor og far fået nogle penge fra et eller andet job på en lønseddel. Og så har de betalt noget skat. Det vil sige, men jeg kommer ud af det, undskyld, jeg siger det, Danmark og mange andre lande er startet på. Dyrk noget jord, æd det. Der er, altså så kan du forfine...
Men det er der jo også noget meget tilfredsstillende i, ja, og jeg tror også, det er det, der er problemet for mange
for
i dag.
Det er at blive glad for det, jeg laver.
Ja, jo, det kan jeg godt forstå. Men jeg tror... Altså, hvis vi ser på hele den tendens, der er i samfundet, ikke? At folk vil spise økologisk og noget grønt, der vil naturen, altså folk ligger jo fandme ude i de der skove hver weekend og sådan altså, vi vil gerne tilbage til et eller andet, og det er jo nok også et udtryk for, at vi er kommet for langt væk fra, hvor kornet bliver produceret, hvor mælken kommer fra og sådan noget. Og det, giver, det tror jeg giver kriser for mange til at finde ud af, hvad er det for en hylde, man er på, fordi man sidder derinde på en eller anden, betonsilo, skulle jeg til at sige, betonlagerbygning ude i Ballerup, som er aircondition reguleret, og så sidder man der og snakker om kopier og best case scenarios og best practice og alt muligt change management. Ikke? Så sidder man derude, og der er man jo lidt langt fra, som du siger, fra kornet i, på marken, ikke?
Jeg har også
det giver et eller andet med at sige, er jeg på den rigtige hylde, nu er jeg havnet her som marketingkoordinator, der skal skubbe de her mærkelige produkter ud på hylden, ikke? Og hvor man godt kan sige, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Ikke? Og der tror jeg mange mennesker, også folk, der sidder i meget gode, meget vellønnede jobs, er havnet nogle gange. Og jeg kan også sige, sådan, ja, det er da også en tvivl, jeg selv har. Nu er jeg en lille smule yngre end dig, ikke fordi det er noget at sige i den forbindelse, men jeg har da også meget min tvivl omkring den der hylde. Hvor fedt var det lige at bruge en hel dag på det her? Hvor meget mening gav det lige? Udover lønsedlen, der kom hjem om måneden.
Men der,
og det kan da godt give mig en krise i mit liv, hvor jeg er sådan lidt... For helvede, mand. Altså, hvorfor skal det være så svært, ikke? Og der kan jeg da godt sådan lidt forsigtigt drømme mig tilbage, ikke? Det kunne jeg jo selvfølgelig ikke reelt, men drømme mig tilbage til min slægt, som er sådan en bondeslægt, ikke? Og så var man sådan en som mig, og så kom man ud, nå, han er nogenlunde røgen, om fint, han ryger i marken, og...
Men det synes jeg da godt, man kan anholde, altså, at du... Jeg har jo heller ikke noget med min slægt at gøre, men jeg synes, jeg forsøger at tage værdierne med mig. Jeg havde en jobsamtale, altså en, der skulle søge jobs meget for... altså det har jeg jo så en gang imellem, og især før, hvor jeg var sådan chef for flere mennesker, men og inden for de sidste år, det er sådan noget, altså ja, men det her job, jeg vil gerne gøre en forskel.
Ja, ja.
Jeg er bare sådan, jamen ved du hvad, så synes jeg, du skal sjove i læger uden grænser, eller også så synes jeg måske, du skal blive læge, eller sygeplejerske, eller socioassistent over på traumaafdelingen på Riget, altså det vi i gamle dage kaldte skadestuen, så skal du komme til at gøre en forskel. Jeg gider ikke at høre på folk, der hele tiden snakker om, at de skal gøre en forskel. Hvornår er det blevet... Altså, og meget af det, folk så... hvis de synes, de har et eller andet mærkeligt job, der åbenbart ikke giver dem den der forskel, så fokuserer de over på deres fritid, hvor de heller ikke gør nogen forskel. et stort egoistisk projekt. Det er jo ikke at gøre, det går, hvad du gør en forskel for dig selv, men så når man sidder som chef og skal ansætte, så synes jeg bare til de der folk, der siger at gøre en forskel, så skal de bare huske at sige, for mig selv. Fordi alle, vi er alle tandhjul, og jeg synes, der sidder rigtig mange mennesker, og jeg synes faktisk også, du har lidt af det der, at du vil være et større tandhjul, end du er.
Ja, måske.
Og det er jo fair nok, men jeg synes bare langt hen ad vejen, man skal erkende, at det er over for sig selv. Fordi det, du gør i samfundet, hvis vi skal til det, så er der nogle jobs, der er mere vigtige end andre. Men vi kan jo ikke alle sammen være læger på traumacentret. Og jeg sidder jo tit med kvinder, der er trætte af at være marketingkoordinator, og sidder der, hvad er det?
Når du siger det der med at være et større tandhjul, end du er, ja, det, sådan ser jeg det ikke. Jeg føler ikke, at mit liv handler om at være et større tandhjul. Jeg
føler,
det er at være det rigtige tandhjul.
Kender du de mennesker, der sidder og siger, at de gør en forskel? Det er som jeg går efter.
Det interesserer mig faktisk ikke.
Ej, jeg synes, dem er der fandme mange
jeg synes det der med, det er der helt sikkert. Og jeg synes også, hele det med at sige, at man vil gøre en forskel. Alle gør jo en forskel. Det gør gadefejeren jo også. Han gør måske også en større forskel end rigtig mange, der ligger og har noget søvdearbejde. Altså, jeg vil hellere have, og det er der jo også lavet undersøgelser på, altså de fleste mennesker vil nok hellere have hentet deres skrald, end de vil have en eller anden marketingkoordinator, der sidder et eller andet sted og sprøjter whatever, sådan en nu sprøjter ud.
Ved kommunen og laver...
Jamen bare for at sige, altså der er nogle ting, der reelt er vigtige, og så er der rigtig meget, der ikke er en skid vigtigt. Ikke? Og jeg tror, det, jo længere vi er kommet væk fra mange af de der ting, at man kan se værdien af sit arbejde og sådan noget, jo mere er der, jamen, så kan du godt sige, det er sådan nogle typer som mig, som sætter sig ned og stiller sig spørgsmålet, hvad fanden skal jeg lave, og hvordan, og hvorfor? Ikke? Og det tror jeg, og det ved man jo, der kommer flere. Jeg tror også, hele den her FIRE-bevægelse, vi taler om, altså folk, der gerne vil gå på pension tidligt, er jo også en eller anden form for opgør med noget arbejde, de reelt ikke bryder sig om. Og det tror jeg simpelthen, der fandtes, selvom jobsene var mere lortet på mange måder i gamle dage, så tror jeg, der var en anden tilfredshed med det. Sådan som min far, hvis jeg havde spurgt ham, da han var 35, kunne du tænke dig at gå på pension? Han siger, du er fuldkommen sindssyg. Altså, fordi han nød sit job til det sidste, og gik altså først på pension som 69-årig. Så altså, så der er noget samfundsmæssigt ved det der med, at vi begynder at stille spørgsmålstegn til meningen med det job, vi egentlig har. Men der er også noget, meget reelt ved det. Altså, eller der er noget i tiden, noget med individualisme, og alle skal lave noget forskelligt, og alle vil gerne være et større tandhjul end dør, eller hvordan du formulerer det. Men der er også noget, der hedder, de jobs, vi har, er simpelthen mere pseudo-agtige. De er simpelthen mere latterlige. De er simpelthen mere dumme og meningsløse på mange måder, uanset om man kan få en kæmpestor løn for dem eller ej. Og det, der sker jo noget med folks karrieretanker, og alene det der med at have en karriere og tale om sig selv som at have en karriere. Her starter programmets sponsorindslag. Goddag og velkommen til HelloFresh. Mit navn er Lasse. Hvad kan jeg hjælpe med?
Mit navn er Anna. Jeg er 56 år. Jeg har rigtig svært ved at få enden til at mødes en torsdag aften, hvor jeg står med hovedet nede i køleboksen. Hvad skal jeg lave? Det kan du måske hjælpe mig med.
Jeg kan da gøre et forsøg. Hvis du går ind på hellofresh.dk, vil der være en række opskrifter af forskellige art. Du kan vælge vegetarisk, du kan vælge ting med kød. Men en ting er i hvert fald sikkert, det er, hvis du bruger koden ugenskrise, så får du en rabat.
Den napper jeg.
Det tror jeg nok. Jeg hedder Anna, jeg er 56 år. Det synes jeg lyder som indgangen til noget lidt til noget, andet.
Det er jo...
Live Pien, Københavnerkanalen.
Ja. Jeg bliver nødt til at slå en omgang, hvad hedder sådan noget, slå et slag for HelloFresh's mere sådan eksotiske retter.
Hvad gør du det?
Det bliver altså nødt til at sige, det er et hit. Og det, noget af det smager, det kan jeg lige så godt sige, og det er altså positivt ment, det smager som fra en rigtig god, altså takeaway, ikke sådan grillbar, men en eller anden lille restaurant, der kan noget koreansk. Ikke? Altså, det synes jeg er topbladet, at jeg kan lave.
Det smager altså godt.
Ja, og det er jo, altså nogle gange så tænker jeg tror, at de er i 17 lande. Det er jo summen af al den erfaring. Altså, hvad virker og ikke virker. Det synes jeg, man kan mærke. Der er ikke sådan nogle pletskud. Det kan godt være, at der er noget i, man ikke kan lide. Men det sidder fandeme i skabet.
Ja, men vi er jo ude i sådan noget med... Altså, det er jo sådan med de der store kæder, og hvad fanden det nu er. Det er HelloFresh jo, ikke? 17 lande, så er man jo ikke bare en eller anden lille hygge Bob nede fra...
Nej, i baglokalet, der lige laver lidt måltidskasser.
Nej, netop. Men, og det har jo både nogle negative sider og nogle positive sider. Ja. Altså noget, fordi de sover så lokalt, og alle de her ting, de bryster sig af. Men det positive er jo det der med, at du... Altså,
du skal simpelthen direkte modstrid.
Du er nødt til at være bedre end alle de andre. Du er nødt til hele tiden at sørge for en konkurrencefordel. Du kan ikke hvile på laurbærrene. Altså på mange måder synes jeg jo, de har en mange ting til fælles med sådan nogle streamingtjenester.
Ja.
Hvor man kan sige, hvis ikke Netflix de kommer med noget nyt og laver noget nyt, der er fedt, så er du fucking videre til HBO. Du er videre til Viaplay eller C-more eller Disney eller et eller andet. Du er videre hurtigt. Og det ved de jo godt. De ved jo godt, at du kan ikke... De kan ikke lide den af på, hvem der lige kender dem i lokalområdet eller et eller andet. Det skal smage hammer godt hver gang. Ikke? Og det skal være godt på alle tidspunkter, fordi du kan melde af på to sekunder. Sådan, ikke? Og det kan man sige, den der del gør det jo fedt nok at handle med dem. Ikke? Fordi man sådan på en eller anden måde siger...
Det er fandme godt skruet sammen.
Hvis ikke det dur, så ryger de bare ud med badevandet.
Ja, der er sådan en... Det, som man jo ser selvfølgelig på restauranter, altså nu er jeg jo... Altså, det er, de skal levere hver gang. Og det, de så har, nu taler jeg måske også sådan lidt kommunikationsagtigt, som er et godt greb, det er jo, at når jeg serverer den her koreanske ret, eller den her indiske ret, så synes jeg bedre om HelloFresh, fordi de får mig til at shine. Jeg har jo ikke bare taget det fra en pizzabakke og slice det op, og hvis så, så kan jeg jo bare sige, at det smager fandme ikke godt. Men her der er det mig, der har lavet det. Så crediten går også til mig, og det siger vi jo altid over i, altså det siger jeg altid til kunderne. Når de taler om deres kunder, så siger jeg, ved I hvad det eneste er, kunder interesserer sig for? Ja, nej. Dem selv.
Ja. Men har man fået lyst til at prøve HelloFresh, så er det altså ind på hellofresh.dk, hvor man kan bruge koden ugenskrise. Og det er jo en kode, som vil give dig hele 30% rabat på de to første kasser, og 10 på de to næste. Hvad synes du om min reklame?
Jeg synes, det lyder, at du bliver da bedre og bedre til det, men det bliver måske, jo bedre du bliver, jo mere anstrengende bliver det måske også at høre på det.
Ja, det tror jeg ikke nok. Hop dig ind. Det er hurtigt at melde fra, hvis ikke man har lyst.
Ja.
Det var det lille sponsorindslag for denne gang. Men jeg tror bare, folk er forvirret. Ikke? Altså jeg tror, hvis man skal tage sådan den, i hvert fald i min verden, den korte version af den store samfundsdiagnose, det er, at folk er mega forvirret. Ikke? Om de krav, der er til dem, der er simpelthen kommet så mange normativer, det er blevet sværere at være et ung menneske, men det er også blevet sværere at være et middelalderende menneske. Altså de der ting er blevet mere kompliceret, og så er der selvfølgelig nogle ting, vi kan blive enige om, det er jo, at alt er blevet mere individualiseret. Det er mere individ, end det fællesskab. Den der bestræbelse på, at man skal videre, og man skal vækste, som vi jo taler om, også i samfundet. Altså, hvornår skal du videre? Hvad skal du så? Hvor skal vi hen? Vi kan ikke kun have et BNP, der var det samme sidste år. Vi skal vækste. Ikke? Og så kommer jeg jo til at tænke på min gamle bedstefar, som hedder Heinrich. Og han, ja, der fik du den. Det var egentlig et dejligt tysk navn, ikke? Og et modstandsmand, så hvis man nu sidder derhjemme og siger Heinrich og Himmler og nazisme. Nej, det var ikke ham.
Han var Laursen.
Ja, det er det, ikke? Han var en god modstandsmand. Han arbejdede ved DSB stort set hele sit liv. Og han var meget klog og lidt opfinderagtig, men fik aldrig nogen uddannelse og sådan noget. Og det var også en job, hvor han stod op før fanden på skobord, og så før fanden fik skobord, og så kom han jo hjem klokken, nu siger jeg et eller andet, klokken 2 måske, eller sådan noget. Og så var hans dag jo fandme slut. Han gjorde sig aldrig nogen ambitioner om at blive noget andet, eller tage på efteruddannelse, eller gøre nogen som helst andre ting, og sagde. Til gengæld gik han derhjem, og skulle til at sige, opfandt små mærkelige klap sammen borer, havde en fuldstændig jungle derhjemme af planter og blomster og alt muligt andet, og en kolonihave og sådan nogle ting, og sagde. Altså, det var hverken inden for hans eller min farmors, for den sags skyld, lystavle, at de skulle vækste og gøre noget. Det ville være utænkeligt i dag. Den mand i dag, der kommer hjem, han siger, nå, kan du noget med borer? Dem kan du da sælge, gå på nettet, gør et eller andet. Altså, der skal hele tiden ske noget mere. Der skal, det er ikke nok. Det er ikke et eller andet. Det er, du skal have din egen Instagram. Du skal vise dig frem. Du skal gøre nogle andre ting, og så er det ikke nok. Og når jeg tænker på, hvordan ikke, jeg ved ikke, om stress har været en del af min fars liv, men jeg har arbejdet i banken og en helt anden generation, så tænker jeg virkelig på, at min farmor og farfar, det var ro. Det var stilfærdighed. Det var alt, og jeg ved godt, tiden var en anden, og det var familie, og det var store sammenkomster, og det var fællesskab. De var gode socialdemokrater i ordets egentlige forstand. Fællesskab før alt andet. Og så igen, nu kommer jeg til at smide mine forældre under bussen, ikke? Men altså, det der med, så kom mine forældre to, der skulle arbejde, ikke fordi det gjorde min farmor faktisk også, men begge mine forældre arbejdede, og min far, der ligesom skulle manøvrere rundt i det der med at være leder og være chef, og i det, der hed Privatbanken, der blev til Unibank, der blev til Nordea, altså, og skulle ligesom, hele tiden så kom der noget nyt, og noget nyt, og noget nyt, ikke? Og altså, jeg synes sgu, det slid meget på ham, det job, ikke? Og han havde aldrig den der ro og fred, som jeg husker fra min farfars tid. Ikke? Og nu er vi så nået til, om man så må sige mig, i det regnestykke, og sige, jamen, hvad er det sådan en arbejdsmarked, jeg har? Og det er jo altså bare endnu mere cowboy-land, end det var på min fars tid, og selvfølgelig endnu længere fra min farfars tid, hvor at der hele tiden skal, der er selvrealisering, og der er karriere, der er vækst, alle skal være directors, nu så jeg lige de der lobbyfirmaer, man får hele bundtoget af directors, fordi de gider kraftedme ikke at have det der hierarki, fordi det dur ikke. Så nu kalder man simpelthen bare alle direktører, fordi så er alle det store tandhjul på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo, det er det, jeg siger, det er lidt ærgerligt. Og så er der også det med, hvor hurtigt skifter folk jobs. Altså gennemsnittet for hvor lang tid folk er et job, det er jo simpelthen, altså det er jo nærmest kløvet i fem, skulle jeg til at sige, på kun en generation.
Altså hvis du var et sted i gang,
det er et par
altså, år, 10 år, der var du bare hurtig ude.
Så folk videre?
Jamen i gamle dage. 10 ja, år, det var fandme, hold op, skulle du ikke være der noget længere, ikke? Ja, ja. Og nu 10 år, det er jo guldur nærmest.
Ja, ja, præcis, ikke?
Og jeg siger ikke, at det er det dårlige. Altså det kan jeg hurtigt. Det er bare anderledes, og jeg har i hvert fald, jeg synes bare, at man ser, man ser mere stress, og man ser folk, der er meget mere utilfredse. Jeg startede jo, da jeg var færdig med gymnasiet, havde et år, hvor jeg arbejdede på en systue med syrsker, og det er jo det, de var jo alle sammen medlem af syrskernes fagforening, og det var, altså det er meget røde damer der, det var kun damer, der syede på akkordeon, og de sad bare en smøg med en smøg. Og de gik jo, altså de gik jo senest, altså sådan noget 3-4, dem der havde små børn gik måske der tidligere, så arbejde, så mødte de bare tidligere, du ved, det var ikke sådan noget flex noget. De var lagt 40 timer, altså så kunne du selv, det kunne da godt være, du ville møde klokken 5 om morgenen, fordi du var god tid, men det er ikke noget, arbejdsgiveren har noget med at gøre. Men de var jo alle sammen sådan nogle med campingvogne, og altså de levede og åndede for det liv, de havde, og de var, nogen var sådan lidt fagforeningsambitiøse, og det handlede selvfølgelig både om noget socialt, men selvfølgelig også om at få nogle bedre vilkår op imod arbejdsgiveren, og bla bla bla. Det var også en branche, der var ved at forsvinde, de der systuer, de forsvandt jo altså lynhurtigt til Kina og Bangladesh, men den der glæde ved livet var anderledes, ja, altså, og de skulle ikke altså være chefer, der nu, du kunne være hurtig eller langsom, og de langsomme, dem prøvede man at hjælpe, så de fik en bedre timeløn, og så gik, og jeg kan huske, at jeg som 18-årig blev ekstrem, altså jeg kommer jo så fra den der mere sådan landbrug, som var jo ikke fagforening, men det var sådan lidt det samme egentlig, altså ligesom du siger med en god socialdemokrat, de leder åndet for en øl til frokost om lørdagen, og så skal og ved om sommeren den store badedag, og jul og påske og pinse, og nogen, og så begyndte, var de jo til charterrejse for satan, det var, og det var de der penge, der blev surt tjent, de vidste aktivt, hvad de skulle bruge dem på. Altså, og det var på en eller anden måde ekstremt ukompliceret. Og der var masser af problemer med børnene og sygdom, nogen fik også kræft dengang og sådan noget, men der var ikke den der arbejdskarriere. Altså en karriere, jeg tror bare, en karriere, for mig er det også sådan lidt mit CV. Det er min karriere, altså jeg kigger bare på det, det var det, det blev til, eller hvad, jeg ved ikke mere.
Ja, folk botaniserer heller ikke så mange andre folk. Altså det der med, det er ikke, jeg tror ikke, min farmor og far, fordi så er det, skal jeg snart gå fra ham, og hvad er mine muligheder, kan jeg ikke få noget bedre, kan jeg ikke få en med en mindre ølmave, kan jeg ikke få en med en større tismand. Altså, og det hele det der.
Og de sparede op til, altså det kan jeg da huske, nogle af de der var, altså en der hed, kan jeg ikke huske, hvad hun hed, hun var svensker, Inga Lille hed hun. Hende og hendes mand, Carl Jørgen, de var jo sådan 50 år, og de sparede op, jeg kan huske, det troede jeg, at det blev mit liv også sådan. Jeg var jo kun 18. De sparede op til nogle nye ledersofaer. Og det var bare sådan, hver måned fik vi ligesom indblik i, hvor tættere de nu var. Nu er der jo ikke nogen, der sparer næsten op til
Men det er jo
noget.
Det der med,
det er alt fra kviklån til, Altså der og der. Du ved,
men er det ikke også fordi folk, tror jeg, det er jo det der med, at man ikke kan gå tilbage. Der er jo en grund til, at jeg ikke lever som en. Der er jo en grund til, at jeg har taget de der lange videregående uddannelser og alt muligt andet. Og det er jo fordi, at det er noget samfundsmæssigt. Ikke? Og så det er jo også sådan, jamen, man vil måske ikke have deres liv sådan fuldstændig helt og aldeles, men man må bare sande, at der er nogle elementer fra den gang, som virkelig er gået tabt i dag, og som hvor hele den der pris for det der, skal vi sige, individualiseringsideal osv., jamen det er mere stress og mere og mere utilfredshed og mere man skal videre. Og så er det jo det der med, at man på nogle gange, så er man altså getting nowhere fast. Ikke? For det synes jeg, at nogle mennesker måske sådan på papiret, jamen de er blevet rigere, og nu har de fået 2 BMW'er i carporten, og huset det er gennemrenoveret 8 gange i løbet af de sidste 10 år. Altså, og hvor man så siger, jo, men er I selv blevet sådan personligt større?
Men det bliver jo også udfordret.
Tror jeg, at det kan virkelig give nogle kriser for folk. Ikke? Jeg tror, nogen har ligesom meldt sig på det der hamsterhjul og gjort alt det rigtige i mange år, og på papiret, der ser alt rigtigt ud. Ikke? Altså alt ser rigtigt ud. Pengene er der, en smukke kone, de lange uddannelser, altså alt er godt. Ikke? Men der er noget derinde, der ikke fungerer. Og så kommer den der livskrise, altså så kommer den der, hvor man siger, hvad fanden har jeg brugt mit liv på? Mine børn er store, altså... Og den tror jeg rammer flere. Ikke? Jeg tror flere bliver ramt af den der, ligesom jeg med mig selv, jeg ved ikke om jeg er ramt af det på den måde, men jeg har også den der, hvor jeg sidder og siger sådan, hvordan skal jeg forvalte mit fremtidige arbejdsliv på en måde, hvor jeg synes, der er en god forening, fordi jeg med skræk og advarsel, skulle jeg til at sige, kigger på min egen far, som jeg synes forvaltede det mega dårligt. Ikke? Og jeg ser mange andre mennesker, folk jeg kender godt, hvor jeg siger, den måde, de forvalter det på, er jo heller ikke en måde, at tænke, om det er plug and play, sådan vil jeg også gerne køre det. Fordi at den der stress, den er så immanent.
Men jeg læste engang et sted, at det, man gjorde før i tiden, der købte man folks tid, det gjorde arbejdsgiverne. Ikke? Altså, købte og sige, du er her 40 timer om ugen, det får du sådan for. Og når du går hjem, hej hej. Ja. Nu køber man ikke bare folks tid, men man køber faktisk også deres... en eller anden, altså både loyalitet på den sådan større måde, end bare at sige, jeg er mega glad for at arbejde i Danfoss. Men du køber, og du køber deres kreativitet, altså i forhold til, at du ikke bare sidder og laver et eller andet pseudo-arbejde, men du skal opfinde et eller andet, eller du skal vedligeholde, blablabla. Og at det er svært for folk, altså de føler, at de bliver sådan drænet af det. Og det fylder rigtig meget, og når de så kommer hjem, så har de ikke noget, og så føler de bare, at deres liv er sådan, er det det? Er det det, jeg leverer hver dag? Altså, hvorimod min farfar, han leverede bare sin tid, og så gik han hjem, og så sagde han, nu skal jeg drikke mig fuld, eller nu skal jeg på jagt, eller jeg et eller andet, ikke? Og jeg spiller fodbold, eller sådan noget. Hvor jeg sådan siger, jamen det kan jeg godt følge, men jeg er jo meget sådan pekuniær med det. Jeg sælger jo min tid. Så jeg er jo lidt i den gamle... Det, der så bare ligger i min tid, det er, at jeg skal være kreativ og har en viden, jeg skal ligesom bruge til noget for at rådgive. Så det er jo sådan... Men jeg vælger jo at se på det som, at jeg skaber noget værdi for nogle andre, og der er kontant afregning på den måde, at ingen værdi skabt, så har jeg altså ikke nogen kunder, der gider betale for noget. Og når jeg så er færdig med det, det er jeg så aldrig færdig med, egentlig, for de kan bare ringe. Men jeg har bare besluttet mig for mange, mange år siden at sige, når jeg sidder sammen med mine venner, altså, så er jeg færdig med det, og når jeg går en tur med hunden. Så det går ikke sådan ind og griber over.
Nej, men jeg tror faktisk, det tror jeg er en meget vigtig point. Jeg tror tit den der, at du ved, den ene dårlige samvittighed erstatter den anden. Ikke? Så når man ligesom kommer hjem, og skal pusse børn og lave mad, så er man dårligt samvittighed over det, man ikke fik noget på sit arbejde. Og når man sidder på sit arbejde, så er man lidt dårligt samvittighed over, at man ikke er ude og spille fodbold med lille Ole.
Ja.
Og jeg tror, den der... Og når man så... og så er der så alle de andre ting, vi også kunne snakke om her. Så er der alle de skønhedsidealerne på Instagram, og at du skal have de rigtige møbler og bo det rigtige sted i byen og have det rigtige køkken. Altså, de følger også med. Men hele den der kroniske dårlig samvittighed, som flyder... imellem temaerne, det tror jeg virkelig mange går og slår så hårdt oven i hovedet.
Ja, og så bliver
og det er det, jeg siger, jeg gør det altså også nogle gange. Jeg prøver jo at stoppe lidt op, men jeg prøver fandme at lade være. Ikke? Men jeg har ikke fundet løsning. Men jeg tror virkelig, hvis ikke man anholder det der og siger, Hvorfor skal jeg have så travlt? Der blev lovet i det her job, at der var work-life balance, og man kunne arbejde smartere hjemmefra. Og sådan. Hvordan kan jeg så være stresset? Hvordan kan jeg...
Men alle det de der kommer ting, vel så, også af, at man... Altså, hvis man leverer varen, og det må man jo selv definere, hvad der er varen, ikke bare arbejdsgiveren, der gør det, eller chefen, så må man jo også selv tage nogle beslutninger om, at jeg gør det, og jeg går hjem klokken 4. Altså, jeg er jo aldrig arbejdet.
Jo, men hvordan gør du det, hvis du også, du ved, du er jo på en arbejdsplads, hvor du kan godt gå hjem klokken 4. Det kan også være, at du ikke bliver fyret for det. Ja. Men hvis du nu accepterer præmissen om et vækstcirkus, så har du ham, din anden kollega, han arbejder det skal man ikke. Solen sort.
Hvorfor taler man om, og hvorfor skal man acceptere præmisser?
Jamen, det, nu er du inde ved noget andet. Det er jo det, man netop ikke skal.
Ja.
Men jeg siger bare, at det er det, ja, man ender med at gøre.
Men det er jo der, jeg siger, at folk i stedet for at overveje, hvordan du kan løbe maraton eller realisere dig selv på en eller anden måde, så kunne man jo prøve at tage nogle beslutninger om, hvordan man vil arbejde. Det eneste, jeg vil sige, er min erfaring, det kræver. Det er noget, som også er blevet sådan lidt undervurderet. Det er fucking hårdt arbejde, når du er der. Og en eller anden... Altså, du skal jo ikke være doven. Du skal jo levere. Og du kan ikke få det hele. Og hvis du kan kigge dig selv i spejlet og sige, prøv at høre, chef, jeg har leveret. Altså, så må man jo... Hvis chefen siger, det har du ikke om, så må man jo have en eller anden diskussion om det. Og så er jeg bare 100% sikker på,
jeg har prøvet at være den mest effektive medarbejder. Jeg har prøvet at være den mest effektive medarbejder, vil jeg sige. Som havde så godt styr på mit shit. Det synes jeg er hjælpeskedende altid, jeg har. Men bare... Men det der med, der var nødt til at være FaceTime. Altså sådan, er det ikke FaceTime, Apple FaceTime, men der var nødt til at være sådan tid på kontoret, hvor man rendte rundt og kiggede folk i øjnene og så videre. Og hvis ikke der var det, så var der ikke nogen, der anerkendte det som værende.
Altså,
og det findes altså stadigvæk. Det kan være, corona ændrede det lidt.
Jeg tror faktisk, corona har.
Det
største, der er sket med det der hjemmearbejdskultur, det er, at nogle chefer, og det er ikke nødvendigvis topchefer, men også mellemlederchefer, har fået tillid til deres medarbejdere. Og måske også selv har erkendt, at de heller ikke selv er så effektive. Så hvis man kan storme rundt og sige... Altså, jeg kan huske, at jeg havde en chef, Poul Erik, der... Altså, når jeg gik klokken 94, så råbte han efter mig hver dag. Hvad så, Thyssen, er du på halvtid? Eller på deltid, hedder det vist, ikke? Og altså, du
provokerende
ved,
jeg, helvede til.
Ja, jeg er da lige der ikke i dagen og sagde, altså, hvad med dig, mand? Du sidder og fiser husleje af, og nu sidder Jørgen og Peter.
Det er jo dig, der gør det. Andre bliver bare ked af det over det.
Ja, men man bliver jo også nødt til, det kræver bare. Og der synes jeg måske, at hårdt arbejde er hårdt. Men det er ikke nødvendigvis noget, man bliver stresset af.
Ja, det er jo, nu er du inde ved det der, som altså hårdt arbejde er jo ikke ukendt. Altså min farfar, han havde et hårdt arbejde. Han arbejdede ved at sætte vognene sammen med asbeststøv og hele lortet, mand. Og med overhængende livsfar, hver dag han gik på job, det var tungt, beskidt arbejde. Det var hårdt arbejde, men han havde fri. Så havde han fri.
Men når,
det der, vi laver, skulle jeg til at sige, eller, altså alt det der kontornusseri og sidde til nogle møder, og er der ikke lidt varmt derinde, virker aircondition, gå op til dit skide dumme hæve sænkebord osv. Det er hårdt oven i knolden. Det er hårdt oven i knolden med alle mulige hensyn og ting, man ikke fik noget af, ting, man skal have gjort, og man skal også lige vise sig lidt frem for chefen og huske at være i kridthuset hos ham eller hende. Altså, det er jo det, der er det hårde, og det er jo det, der giver stress. Altså, stressen er jo ikke det hårde arbejde. Hvis nu det er sådan, hey, vi skal bare være færdige i morgen, og vi skal have skrevet igennem. Hvis man ved, hvad man skal skrive på det stykke papir,
og
ved, hvordan man gør det, og ved, hvornår det er slut, så er det en fin opgave. Men det er jo alt det der, der vandrer oven i hovedet af bekymringer, og har jeg gjort det godt nok, og hvad med i morgen, og hvad med dem, og hvad med det, og dutten og datten. Og det er jo det, der giver stress, og det er sgu da det, der kører folk fuldstændig ned.
Det, og det er jo også, altså hvis man sidder i de der jobs, hvor man siger, det her, det giver jo ikke nogen mening, og jeg arbejder, og der bliver bare læsset ovenpå, og sådan noget, så handler det jo også om at kunne at ture sig fra, også med den at sige, jamen, jeg sidder jo aldrig dyrere. Det har jeg aldrig gjort i mit liv dyrere, end jeg kan sige til min chef, hvis jeg har en. Fuck dig at gå. Jeg har aldrig gået.
Nå.
Men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke have at sidde så dyrt, at jeg ikke kan tåle at miste mit arbejde. Og de der understøttelser, man får på 14.000 før skat, det kan man jo ikke. Så hvis jeg bliver skilt, kan jeg da ikke bo i den lejlighed alene. Sådan, jeg vil ikke, jo, det kan jeg godt, men jeg gider vel ikke. Men jeg kan godt bo der et år uden problemer. Jeg skal efter et år skal jeg så begynde at lave om på nogle ting, men jeg tænker også, inden så man mødte sådan en ny mand, der flytter ind, eller så man skulle da bare solgt, ikke? Altså, den der nervøsitet for, altså både prestigetab og alt det der, fordi man ikke, altså jeg har folk, der kommer til mig, og altså stadigvæk, eller ikke stadigvæk, det er faktisk lidt nyt, folk er begyndt at skrive til mig, jeg tror, vi har talt om det i en af ugens kriser, med sådan noget med, om man er fyret, ikke fyret. Altså, der er flere, der sådan har skrevet til mig, hvad synes du, jeg skal skrive på LinkedIn?
Nå ja.
Ikke, hvor man sådan tænker,
men prøv bare at tænke på, ikke? Hvilken markør det der er. Ja. Altså markøren for at gå ud i det offentlige rum, og der er så meget skam over at være blevet fyret.
Ja.
Som kan have, altså,
det kan være alt fra,
som kan være alt, det kan være cutbacks, ja, altså det besparelsesrunde, altså. Det kan være, at din chef, han er dundrende sociopat, ja. Det kan være alt muligt, men du tager den på dig.
Ja.
Det er dig, det der er noget galt, men du er varet og fundet for let.
Og det mindsker dine muligheder for at få et andet job, velvidende, at der sikkert bliver fyret 2.000
virksomhederne bruger, og virksomhederne specielt på de højere ledelseslag, de bruger simpelthen kommunikationstid på at gå ind og sige, hvad siger vi?
Ja.
Vi kan ikke sige sandheden. Ej. Vi kan ikke sige, at vi er fuldstændig uenige om den her strategi. Ej. Vi er nødt til at gå ud og sige, ja, vi er meget glade for strategien, som Torben har stået for i mange år, alt er godt, og vi er kanonvenner, og han vil gerne noget andet. Det forstår, altså, og det siger jo noget om, hvor kritisk det her er, altså hvordan det er for folk at være i job, og i særdeleshed, hvordan det er, når de så ikke har et job, ikke? Altså, og det er jo også derfor, det kvalificerer som en livskrise her, at sige, tænk en gang, at man ikke kan sige, jeg fik sgu sparket Solvej,
og
man skal sidde og lyve sig igennem.
Ja, og jeg er sådan i gang, altså sådan nogle, det var sådan noget, man hørte om, især mænd måske, altså sådan var blevet fyret, og så fortalte de ikke derhjemme før efter et halvt år.
I Japan er det jo en ting.
Ja.
Hvis du mister dit job, så kommer du ikke hjem.
Nej.
Du stopper med at komme hjem.
Ja.
Altså det vil sige, når du er blevet fyret, fint. Altså, du skal ikke komme hjem til konen uden lønseddel. Ja. Så bor de jo på gaden, de der. Det kan være sådan en gammel børsmaler, eller en gammel forsikringsagent, eller en eller anden gammel marketingkoordinator.
Så får de noget nede på gaden. Vi har jo lidt af reminiscenserne, eller i hvert fald en fli af det, med den der ekstreme. Og igen, så synes jeg så også, at vi har en helliggørelse, en pedestalisering.
Nå, men altså, ham der i Japan, han bliver sgu da ikke stresset. Han bor bare på gaden.
Ja, ja.
Altså, det skulle da til at tage at føle.
Jamen,
på.
Det er jo sådan noget moral. Men jeg siger, folk, der har sagt op, det har vi så en omvendt pedestalisering af. Altså, det er bare sådan, nå, har du det? Jamen, jeg har simpelthen bare besluttet, at nu. Så får vi hele sangen fra de varme lande om selvrealisering, og jeg skal kalde det fire shit og alt muligt, hvor jeg bare sådan, en tillykke med det.
Det var også rigtigt.
Altså, jeg synes, det er også sådan lidt, hvor man siger, jeg har bare, altså, folk, altså du ved, folk er modige, fordi de siger op. Nej, altså folk er ikke modige, fordi de siger op. Det vi gør, det når vi siger sådan, det er, at vi gør det at have et job, som det et eller andet job, og et eller andet måske et fint job, eller det noget, det er, altså, der er også en eller anden form for barnliggørelse i samfundet af, at man ikke tør sige, at man er fyret.
Det er
og
det der med, at man ikke vil have fejl. Ikke? Altså det er jo ikke. Jeg synes også, at der er nogen, der netop bruger meget krudt på at holde gang i den der historie om, at de, altså, at de aldrig har begået fejl. Og så de fejl, de har, det er sådan nogen, der bare lige skal gøre historien til, at de selvfølgelig også har en fejl.
Og de er menneskelige.
Og de er menneskelige. Det er bare lige for at gøre dem til mennesker. Ikke? Men det der med, at man. Altså, der er jo noget utroligt befriende over folk, der på en eller anden måde er ærlige, jeg skulle til at sige, før de har erkendt det og puttet det i køleskabet og sendt det igennem spindmaskinen, altså, som kan sige, i dag blev jeg fyret, og det er jeg sgu lidt ked af. Mm. Men ikke alt muligt andet. Ja, i dag er jeg fyret, fordi jeg er en selvstændig mand, kvinde, der bare fyrer den af og skal på tidlig pension, og jeg finder mig ikke noget. Drop det. Ude på mit kære studie, hvor jeg underviser det, der starter jeg jo simpelthen undervisningen med at sige, alle er i krise på et tidspunkt. Hele præmissen for det her teori, vi nu skal lære over til 12 gange, den er, du er enten i krise lige nu, du er enten lige efter en krise, eller du er på vej ud i en krise.
Ja. Hele der er ikke noget, du sådan kan undgå.
Nej, altså, så det der med, at når krisen så ligesom rammer en, at man så skal bruge utrolig meget krudt på at få det ikke til at ligne en krise. Nej, man skal hellere bruge det til at sige, nu regnede det lidt i mit liv. Og det er altså.
Og det er jo, altså, jeg er sådan ambassadør og hjælper lidt en sådan organisation, der hjælper unge piger. Ja. Det er sådan, ja, Girl Talk hedder den. Og det er sådan en, og det er helt, der er ikke så meget, fik om det ikke i det. Man kan chatte med ældre, altså sådan nogen, der ikke er ældre, de er måske sådan, og de er over 20 de fleste, ikke? Og de har fået en uddannelse, der kan man chatte om alt fra, jeg synes, jeg er for tyk, til også hvis, altså, større problemer, så får de selvfølgelig mere hjælp og sådan noget. Men det, jeg ser, når jeg sådan lytter med, og, altså, det er jo en ekstrem sådan, jeg ved, ja, det lyder ikke så pænt, men fordi jeg er, som jeg er, så kan jeg ikke lade være med at kalde det urobusthed.
Det er der meget af.
Ja, hvor man sådan tænker, hold da op, hvis det er et problem, og hvis bare jeg kunne, og hvis bare, altså alt, også den der tanke om, at hvis jeg kan et eller andet, hvis jeg taber mig, hvis jeg et eller andet, så er jeg et bedre menneske, for en, så kan jeg bedre få en kæreste, eller få nogle venner, eller sådan noget. Som jeg synes jo, at når den starter i 13-14 års alderen, altså jeg bliver bare sådan, jeg håber fandme, at de vokser fra det, og det er måske også, noget af det er lidt en indgriben i teenagers liv, hvor folk før i tiden bare fik lov til at være alene med deres urobusthed, ikke? Så vi kan sygeliggøre nogle gange noget, som måske er normalt.
Jeg tror, det er blevet nemmere at snakke om de svære ting, end det har været, det tror jeg.
Ja.
Og jeg tror, hvis der er noget, man kan definere det moderne liv som, så er det et liv fyldt med usikkerhed hver evig eneste dag, for om du er hyret, eller om du er
fyret.
Men noget
af det er selskab,
om du er relevant.
Ikke?
Jo, meget af det er selskab. Men usikkerheden er lige så reelt, om den er selskab, eller...
Lige så ubehagelig i hvert fald.
Og vi skaber meget usikkerhed omkring vores tilstand. Ikke? Jeg har nu handler det her program jo også om penge, og jeg ved ikke rigtigt, men altså, jeg kigger jo på en verden, eller Danmark, som er blevet meget, meget, meget rigt de sidste par år. Ikke? Altså, kig på bilpark, mand, der var dreng, mand, der kørte alle fucking rundt i Toyota og Mazda, det ser man jo ikke mere.
Mm.
Altså, og jeg mener bare, man kan fandme godt stille spørgsmålstegn ved, om vi er blevet lykkeligere af alle de der flere penge og flere biler og flere dyre køkkener og sådan noget. Kan man ikke?
Jo. Men altså, jeg giver dig fuldstændig ret, men jeg er også bare igen, vi er jo som menneskehed, også som danskere, altså vi er jo drevet af vækst. Og det er det, der har drevet den vores, altså fra at vi for 200 år siden ikke kunne skid, og det har gået meget langsomt med opfindelser, ikke? Det var hjulet kom, hold da kæft, det kører, ikke?
Mm.
Og altså, men inden for de sidste 50 år, 40 år, der er der bare mere og mere, og det er vel svært at omstille sig fra at være et, altså et...
Ja, på den måde evolutionen bagud, ikke?
Ja, jo. Det er det der med, at nu går evolutionen den anden vej. Er det de der fejre mennesker, der vil pensioneres som 45-årige? Eller er det egentlig, er det ikke bare måske også folk, der slapper lidt mere af og siger, det her køkken, det er fandme fint nok, vi skifter lågerne, eller vi behøver ikke at flytte andet end, altså downsizing, synes jeg måske nok, er et af de lidt mere sådan sunde, ja, fordi det ikke er at genbrugstøj og sådan noget, der er vi jo egentlig tilbage i sådan nogle dyder, som jeg kommer fra, altså jeg har aldrig gået andet end i arvetøj, og det var da ikke bare fordi vi var fattige, det gjorde man, det var fuldstændig spild, at sådan en 8-årig skulle have tre nye sommerkjoler, når man havde 3 kusiner, der var ældre. Og den der sådan mere fornuftsbaseret forbrugs, den er måske...
Jeg tror desværre, den er meget dobbeltmoralsk, den der. Altså, for jeg kender det godt. Altså, det er jo sådan noget der med... Jamen, jeg ved det ikke, men sådan, jeg forestiller mig jo Hellerup Froen, ikke? Der sådan tager ned i UFF-containeren eller ned til Røde Kors-butikken med noget tøj, ikke? Det er jo rigtig fint. Det er en god ting. Men samtidig så er bilen 2 år gammel.
Ja.
Køkkenet er lige renoveret for et halvt år siden. Huset har fået kæmpe tur igen. Jeg tror da, der er kommet en stor bevidsthed om ting, men jeg tror også bare, at verden stadigvæk er malig på mange punkter. Ikke? Og jeg tror, der er meget... Altså, jeg har det tit det problem med den der grønne agenda der. Den har altid en eller anden slagside. Der er altid en eller anden skelet, der er gemt i skabet.
Ja,
ikke?
Ja. Jeg var ude til en middag, hvor vi kom til at tale om, at det var sådan nogle studenter, forældre og folk, der læser sådan, Og jeg kunne godt mærke, at der var pres på, og så prøvede jeg lige lidt af, og så siger de, nå, hvad med Vilhelm? Nå, han går kun i første G, jeg ved, han har været oppe i noget matematik. Jeg ved sgu ikke, om det, jeg ved ikke, om det var sådan noget karakter, der ligesom ryger med videre. Nå, hvordan gik det? Jamen, han fik 0-0. Nej, det sagde jeg faktisk ikke. Jeg sagde, hvordan gik det? Jamen, han kom hjem og sagde, han synes egentlig, det var gået okay. Og så når jeg siger, nå, hvad fik du? 0-0, så siger jeg, hvad fik du? Han var iskold. Ja. Altså, og det der, jeg prøvede det af med, jeg var sådan lidt, de var sådan 19, der havde fået 0-0, så virker det også lidt mærkeligt. Men jeg var også sådan lidt, altså, det skal vel nok gå. Han tog det rimeligt, og han må læse mere op næste år. Sådan men rundt ved den der middag, det at jeg bare sagde, at han havde fået 0-0, de synes, det havde mig vildt. Og de var sådan, hvad fanden gør I? Og sådan noget. Ikke en skid, så han må jo op sig lidt. Han er jo nok ikke den store matematiske begævelse, det tror jeg ikke aldrig, han har været. Og han er også sådan en doven hund og sådan noget. Men jeg gik egentlig mere op i, hvordan de reagerede. Det var bare sådan, wow, sidder hun bare og siger, at han har fået 0-0. Det var egentlig mere det, der var, end at han havde fået. Og de kunne godt se, at jeg ikke var specielt nervøs og helt nede og sådan noget. Så det handlede mere om, kan man bare sige det? Og jeg var sådan lidt, det er vildt nok, ikke? Jeg vidste jo godt, det var derfor, jeg sagde det. At der ville blive...
Jeg synes, det er scary.
Ja.
Altså, jeg synes, det er så ærgerligt, at... Det kender jeg jo også fra mit eget liv, det er også derfor, vi sidder og taler om det i de her programmer. Altså, jeg synes, der er så mange ting, der er så naturlige for det at være menneske, og de følelser, vi har, jeg synes, der bliver brugt så meget tid på at fejre det ind under gulvtæppet, og pakke det ind i alt muligt shit og sådan noget. Og det fremmedgør os fuldstændigt, og det er jo også, altså rigtig mange af de her kriser, vi har talt om, de her sommerprogrammer, det er jo sådan noget, hvor man tænker, hvis nu man bare var gået ud og sagt det, og sagt det, så var man sgu nok blevet mødt med lidt mere kærlighed, men i stedet for så valgte man at gå et helt liv, fordi man var bange for andre menneskers reaktion, eller hvad andre mennesker tænkte om en, og sådan noget. Det er jo fandme da tragisk, mand.
Ja, ja, og når jeg siger det der 0-0, så handler det ikke engang om, at det jeg kan se folk, det går egentlig mere på mig. Altså, hvis de selv havde en søn, ville de så sige det? Fuck sønnen, han må jo...
Nå, men Anna, jeg kunne faktisk godt tænke mig sådan lige... Jeg ved ikke, hvor dybt jeg synes, vi lige kommer ned i det der med penge i hvert fald. Altså, udover vi bare sender mange kriser. Penge og kriser hænger sammen. Men hvorfor gør det det? Hvorfor er penge en evindelig rod til kriser?
Altså, der er sikkert mange slags kriser med penge. Den helt obvious behøver vi måske ikke at bruge så meget tid på, det er den, at man ikke har nogen penge, altså ikke tjener nogen penge for eksempel, så er man på skideren. Det ved vi jo godt, og det kan man så selvfølgelig også sige, kan være sådan en større krise om, hvad man skal i sit liv, men det er ikke at kunne betale sin husleje eller ved at gå på røven. Det giver jo en krise, men det, jeg måske synes er mere interessant, det er, og jeg har beskæftiget mig meget med sådan feminin værdikultur i forhold til køb, og altså i forhold til sådan målgruppesegmentering og den der sociologiske tilgang til det. Der ved jeg i hvert fald for kvinder, at penge er det at tjene mange penge, altså eller have en høj løn, det er omgivet af tabu. Altså hvis du som kvinde, altså gud, prøv at høre, jeg har fået et nyt job, hold kæft, jeg fik eddermame lige knaldet til den, og altså dobbelt op, hvad med nu, altså, det er bare, altså, skal det i hvert fald pakkes meget ind i, at jeg er jo også blevet chef for 600, og jeg skal arbejde 48 timer i døgnet, så kan man måske godt berette i et eller andet lønhop. Men det der med at tjene for meget, som allerede ligger i det, det er sådan, altså, så er du et... Altså, så er du sikkert et dårligt menneske, dybest set. Og så er der afarten, eller søsteren, eller broren, det er, at du flår, at du tjener for lidt. Det er lige så tabuiseret. Så det med at for eksempel at have en eller anden form for åbenhed om, hvad man tjener, det ser jeg meget ofte i andre lande, jeg har boet i, end i Danmark. Hvor man jo også, altså, der er jo alle mulige forhold, der gør, at det, man får udbetalt, jo også dybest set ikke er en... Altså, at vi har jo en progressiv skatteordning. Så vil sige, hvis du tjener 100.000, så får du ikke 100, så får du relativt mindre udbetalt, end hvis du tjener 30. Fordi vi simpelthen beskatter hårdere, jo flere penge vi tjener.
Ja.
Så derfor undrer det mig egentlig, at at, og jeg kan også huske, der var noget...
Hvad undrer dig?
Nej, men det undrer mig, den der tabuisering.
Hvorfor tror du, de meget, meget rige mennesker i Danmark, der er en kommunikationsstrategi hos dem, og det er tistille?
Ja.
Og det er jo, det er jo derfor.
Det er jo optimeringens...
Det er jo fordi, og jeg vil næsten også sige, altså, det der med at sidde til familiefrokosten og fortælle, hvordan man håndterer sin økonomi, det er, altså, det er næsten værre, end skulle jeg til at sige, at sidde ude og over på Frihedsbrevet og sige, du stemmer Dansk Folkeparti. Ikke? Ja. Altså, det kan næsten ikke blive værre.
Nej.
Så jeg tror det der med, at, og det ved man godt, når man er Lego-familien, eller Anders Holst Poulsen, eller hvem man nu er, så ved man godt, at det der, det er kun en vipserede. Ja, altså, der er intet godt ved at sætte sig ned og fortælle om, hvilke indtægter man har, og hvordan man stykker noget sammen osv. Og derfor bliver det jo, jeg har jo også velhavende venner, og de siger jo, altså nærmest hver gang de har købt et eller andet nyt, så starter de jo, ligesom du også sagde med en veninde der, med, ja, men jeg skal også arbejde hårdt, hvis man har fået et godt job og sådan noget. Så starter de jo med at sige undskyld. Altså undskyld. Altså,
eller det var et godt tilbud.
Ja, netop. Ikke?
Altså jeg har byttet den
gamle. Jeg mødte min
nabo
forleden, ja. Og han sagde, han var sådan, han har så købt en Porsche elbil, altså den der.
Ja.
Og han, altså, det var jo ikke sådan, vi startede ikke med at sige, åh kæft, den er bare for fed,
nej,
man. Prøv lige at sætte
den.
Han startede med at sige, ja, altså Teslaen og så videre, og den kostede jo faktisk det samme.
Og ja, og du har ikke altså, stillet et kritisk spørgsmål.
Jeg har ikke stillet et kritisk spørgsmål, altså bare det der med, altså, det, til sidst var der nærmest sådan en historie om, at den der bil, han kunne lige så godt have købt en Skoda brugt.
Ja.
Altså det var det, der stod tilbage, hvor jeg tænkte.
Ja, og det er jo altså den der gamle med, som vi jo kender, nu er jeg jo fra Jylland, derover der trives det måske lidt bedre, det er sådan noget, den der lever stille, lever godt.
Jamen, det er den.
Og det er jo en fin måde, og på en eller anden lidt subtil måde at sige, at man er beskeden og ydmyg, men det er jo lige så meget et udtryk for, at jeg skal ikke have sagt noget, andre får ondt i røven af. Jeg
gider ikke problemer?
Nej. Og altså, der er heller ikke nogen, der, hvad skal man sige, jeg husker, jeg har en gammel inde i Aarhus, som, hvor man sådan var, et eller andet, deres hus var mega fedt, og så siger jeg, ej, kan det ikke I bo bedre? Jeg tror, det var det, der var dengang. Og så sagde hun, ah, det var de blevet spurgt findes. Om. Ikke? Ja, men det var det eneste, der var. Nu er der jo sikkert andre ting. Nej, men de havde også spurgt, men de havde sagt nej. Og så sagde jeg, nå, hvorfor? Jamen, det er noget med, at der er nogle af de der huse, der har været i bo bedre, eller indrenset, så kan tyvene se, hvor det er. Og sådan, så sagde jeg, det passer jo ikke, I har jo... Det passer jo ikke, sagde jeg. Nå, hvad mener du? I tør jo ikke. Folk skal jo ikke få ondt i røven af, at I nu stiller jer frem. En ting er, at I har tjent kassen og har lavet det her fede hus. Nu stiller I det fucking fandme frem, så alle kan se det. Det er da derfor. Det må man jo kende.
Jeg kommer faktisk til at tænke på sådan en krise, som var for nogle år siden, som handlede om det her BP, British Petroleum. Og de har noget olieudvinding i den meksikanske golf, og der går så hul på sådan en oliebrønd. Og der strømmer olie ud overalt. En enorm naturkatastrofe. Fiskerne mister deres levegrundlag, og selvfølgelig naturen, altså dyreliv og sådan noget, dør fuldstændig hen. Kæmpe oprydningsarbejde.
Ja, og...
De laver sådan set god krisehåndtering. Ja. Forstået på den måde. De er meget hurtigt ude, beredskabsplaner og så videre. Så har vi ham her, topdirektøren, som hedder Tony Hayward. Og han bor i Mayfair i London og får 100 millioner om året minimum for at passe direktørstolen i det her store olieselskab, British Petroleum. Og han er sådan set hurtigt på pletten og står dernede. Og så har han jo den her nærmest legendariske dumme udtalelse, hvor han får sagt i et tv-interview, mens altså verden står i brand dernede, og selvom de har lovet folk erstatning og alt muligt andet, så siger han det der, I would like my life back. Og så vender hele lortet på en tallerken. Det gider folk kraftedeme ikke at høre på. Der er fiskere, der har mistet deres levegrundlag. Det kan godt være, der er erstatninger på vej. Naturen er ødelagt, og han vil fandme gerne bare tilbage til Mayfair og sidde og spise nede på Gordon Ramsays restaurant, eller hvad helvede han vil. Det kunne for, altså bare for at sige, der har du det der med, hvad, når man, altså hvad det kan betyde af en krise lige pludselig, når det kommer til at handle om penge og forskel mellem rig og fattig. Det kan eksplodere, hvor man tænker på, at det er jo kun en lille bemærkning, han faktisk siger, men han ender med at sætte et enormt stykke krisehåndtering, begavet krisehåndtering, over styr på en lille kommentar.
Og Madonna gjorde jo det samme i starten af pandemien. Ja. Der lægger hun et billede op på Instagram, hvor hun ligger i et badekar med sådan noget olie, og jeg tror, der er sådan nogle rosenblade. Ja. Og så siger hun, at den her pandemi er frygtelig, men den har jo vist, at vi, det, altså, at vi alle er sårbare for den. Altså, den rammer jo alle, det vel det, hun mener. Uanset om man er rig eller fattig. Og det er jo Madonnas store livsvisdom med hendes kabbalah, hendes shit. Fuck, så begynder det bare. Det starter bare i de første nogle kommentarer. Altså, fantastisk. Godt brølt kvinde-agtigt. Og så går der ikke ret lang tid, så siger hvad fanden snakker du om? Du ligger i et fucking badekar med du, en af musikbrændens rigeste. Og så siger du, at nu er vi ens. Og lige præcis det, pandemien har vist, det er jo, at den rammer de fattige meget hårdere. Så, og,
der har været meget af det der, faktisk, altså, Anna, der har været
og
meget
det, jeg synes, der er interessant at se i sådan en krise, det er, altså man kan næsten se, hvordan de der godt brølt kvinder, de bliver sådan røde ned i halsen, når de selv ser det der, de skal lige se, om der er andre, der også har sagt godt brølt kvinde. Og så har de slet ikke tænkt, at hun... Altså,
de er privilegieblinde.
Ja, det er det jo, og det der med, at vi er alle i samme båd, fordi den rammer os alle. Nej.
Man skal, den lige præcis, altså hvis jeg skal identificere nogle af de der tendenser i de år, der virkelig giver kriser, ikke? Me too, alt hvad der hedder sexisme, racisme, klima, og så den her forskel mellem rig og fattig. Ja. Jeg kan love dig for, at folk går apeshit. Ja. Jeg synes også, man har set det mange gange før i USA også, altså under pandemien, hvor alle de her kendte tv-værter, de sendte hjemme fra de der mansions, de havde. Altså hvor det var det der, hvor man var sådan... Når de sidder i det der studie, så er de afkoblet. Altså, når Ellen DeGeneres, hun så har en anden kæmpe stor villa i Beverly Hills, eller hvor den var, og man kigger ud over Los Angeles, og der er en jungle indenfra, og, sådan, og så sidder hun der, vi har fucking lockdown, hvor man sådan, altså, du bor på et resort. Altså, det er ikke lige lockdown, vel? Fanden rigtigt, vel?
Nej, og så har vi en dag i USA, som jo er meget mere accepteret med forskel mellem rig og fattig, ikke? Og,
ja, men
og
det, jeg tror alligevel ikke, hvis man ser på hvad der sker i de her år, så er der ingen tvivl om, at den der bevægelse, den der som Piketty, den her franske økonom, han ligesom har sat fokus på, nemlig forskellen mellem rig og fattig, og vi er på vej hen mod et samfund, der ligner lensamfundet og adelsamfundet og sådan noget.
Ja, men prøv lige at se, nemlig.com, der alligevel altså fik kæmpe krise ud af de her chauffører, hvor sympatien jo ikke rigtig har ligget ved chaufførerne. Det er mere nemlig.com, der er nogle svin, fordi de ikke har der har kørt sådan noget dobbelt, altså I er fede, og I er ansat 1000, men i virkeligheden. Men selve sympatien ude hos de der, workers, er jo ikke sådan. Jeg talte med nogen, altså bare sådan en småbørnsfamilie, og de var bare sådan, de var iskolde. Altså, så længe der ikke er et bedre alternativ end nemlig.com, så bliver jeg. Hvor jeg var sådan, what the fuck? Altså, jeg troede ligesom, at de der chauffører, som bare stæser rundt, så er den ikke større. Fordi nu, som du netop siger, med det der, altså med H&M, du går ned og køber et par badeshorts nu her til 79, ikke? Der står de også, det er bare 100.000 km væk, ikke? Så der, den der forskel mellem rig og fattig, at den er, den bliver bare den, større.
Jamen ligesom der ikke sker så meget med sexisme, så sker der heller ikke så meget i de her sager. Altså jeg tror ikke, det tror jeg, det er nogle andre menneskelige ting, om vi vil stadig have varer billige og sådan noget, vi er også selv nærmest. Ikke?
Jo,
men jeg siger bare sådan krisemæssigt, at det der med at sige, nu laver jeg lige et program om en lockdown, hvor jeg sidder i min mansion, at der er nogen, der har sagt, det gør jeg i hvert fald ikke igen, fordi sidst der gav det en masse palaver.
Ja, men de har åbenbart ikke tænkt over det, og at det der med, at sådan en pandemi, den forener os alle sammen. Og det er jo også noget, politikerne har tappet ind i og sagt, nu skal vi være solidariske og sådan noget.
Men jeg tror i hvert fald bare, at den der diskurs om rig og fattig, den skal man skal passe mere på den, man måske har skulle førhen. Ikke? Anna, vi skal jo til at slutte det her program. Det blev sådan lidt i nogle forskellige retninger, men jeg håber da, at de lytter, der har hængt på så længe, har fået lidt ud af at høre os tale om karriere og penge som to arnesteder for frustration og livskrise. Ikke?
Ja.
Så tak for nu.
Ja.
Vi ses i næste uge til endnu en omgang. Uans livskrise.